From the conference center
at Tana Santo na biso ya Makitea Temple Square na Salt Lake City oyo ezali likitali nene ya mubuya mbala kama tuku mwambe ya Ecclesia Yesu Christ ya basantu miko ya suka li kosalema na balobeli baponami uta na bakambi minene ya lingomba pe mindule ya lianga ni oyo koza na lisanga ya bayembi ya tabernacle.
This broadcast is
Upanzi Sango Oye Pesami Nalisalis ya Bonneville Distribution, Bo Bimiti Bonso, Bo Komami Pe, Bo Bongoli, Nanda Kisate Epekisami.
President
Bokambi Dido F. Uktov Mosungiami Balekati ya Bokamba Miya Yambo ya Lingomba Ako Tamboli Samayanga ni oyo.
Our dear brothers and sisters,
tutombele bino boye bolamu na poko lelo na lianga ni ya mitano pe ya suka ya likita ya kama tukumwambe ya Ecclesia Yesu Kristo ba Santo Mikoyo ya suka okami monson o azaliko yangele kita oyo ya sengi yete na tambolisa yango. Tupesi mbote na mapambuli na biso na bandimi ya Ecclesia pe baninga mingi bazwami vipai inso oyo bazaliko landa biso na nzela ya radio, tope ya TV, tope ya internet, tope ya satellite. Muziki ya mayanga ni oyo kuzala na bayembi ya Tabernacle na bukambi ya Mark Wilbur pe Ryan Murphy elongo na Bonnie Goodlife na Lindanda. Lisanga yango ya bakufungula milulu na kuyemba Boya Bosepela. Losambo ekopesa mana mpaka Lawrence A. Corbridge ya batuku sambo. Simali sanga ya bayembi bakoyemba pole kamba na boboto.
Come rejoice the King. Our beloved,
thy son has said, ya seko ya likolo, mwana na yo alubaki yaka landangai. Ezali na mokano oyo nde tosangani awa lelo na esika ya kitoko pe baike na mokili mobimba. Pe ezali na mokano oyo ete tozali kokanisa yo mpona kotondo yo pe totondi yo mpona bokonzi na Nzambe pe mpona bomoi pe mosala ya mwana na Yesu Kristo na mokili. Tozali na botondi mpona lisikoli na ye pe lisekwa na ye, mpona mateya na ye pe sango malamu na ye. Tozali na botondi tata na likolo mpona bozongisi ya lingomba na yo pe bokonzi na yo pe mpona oyo nyonso echami mpona liyangani oyo, mpona mabongiseli nyonso, mpona esika oyo kitoko, mpona ndenge ya kopanza sango. Pe tozali komona tata ete nyonso ekosala eloko te kaka soki tondimi yango pe topambolami na molimo na yo. Na boye tozali kosambela tata ete moko na moko na biso ayoka kozala na yo. Tozali kosambela ete moko na moko ayoka ote moko na moko tozala nani tokoka koyoka liloba na yo, mpo ete moko na moko akoka kolanda mwana na yo oyo azali nzela, nzela se moko oyo ya liboso na yo. Mpona boye tosambeli na komitikitisa na kombo ya Yesu Kristo, amen.
We shall now be pleased.
Sima ya kolanda mate mpaka Bedno, tokolanda mpaka Larry Lawrence ya bantugu sambo.
As I spoke in general conference,
Ndengena lubaki mayanga na yabu mbula tuku mibale na mitano esili koleka na telemisaki koko na ngai ya liboso na mpanzi na ngai. Autaki kuzabonga nganzambe ya rompe akomaki diak. Na kamataki libaku tango wana ya kolakisa yentina ya kozwa bonganga nzambe ya Aaron. Alobaki na ye. Nazali na esengo po ya makoki ya mokili oyo ya bana babali basusu bazali kozwa tango bozali kokola. Awa mingi kati na biso mikolo tokomi na tango ya kokamba mokili na banzi tosali tosili kobungi sabino mpona totiki mokili ebeba. Mingi kati na baye bozali kokola na bango batikalite kozwa toko yeba na mamutu ya yangoana pasi eleki ndelo.
We have brought into our
home radio, television, na biloko mosusu na bandaku na biso, atako moko na moko, akokiko mima masano ya malamu, mingi ya oyo tozali koyoka mpe komona ezali komema biso na nzela malamu te. Mingi ezali mabe, eloko moke na ndako ya ekoki kosilisa bokeseni, kasala kubokeseni kati mabe na malamu. Biloko zali kobongwana pe zali kotika ndenge moko kasi machine nde zali kobongwana na liniku watu na bilenge soki bayebi eloko nini tourne disk po na bayebi te zali eloko oyo tozali kokende na salon po ya koyoka miziki tozali kokende esika yango ezalaki tozali komema yango bipai binso te natiaki koko na ngai ya mobali Terry Mate ya mine na uti na lisolo ya Daniel ya mukanda ya bondeko bwakala. Na ibusa kie ete nzoto ya ye ezali peto mpe kolongono. Kokoli sa bongo na ye mpe kozala na bwanya. Kozala makasi mpe koboya mabe o etondi na mokweli. Mpe komi pesa na nzambe. Mingi mingi tango ozali na posa ya lisungi na ye. Mpe na sukisaki na kolobana ya ete. Makomi maye mako nunate mako zala elengi tango inso okotanga yango lokola diacre lokola instructeur lokola nganganzambe motei sango malamu motei kati na libota to mokambi to nyonso oyo nkolo akomema yo to kalinga osala makolakisa yo kondima molende bolingo mpona bato banso mpe kondima mpe komipesa na nkolo. Nazali na esengo mpo ya koloba ete Terry azali kolanda maye nalobaki na ye mbula kutu mibale na mitano misili koleka. Azwaki bonganga nzambe ya Melkisedek akei kotia sango malamu mpe lelo akomi mokambi ya bampaka. Makambo mingi mabongwami na mbula tuku mibale na mitano misili koleka. Mbongwama mosusu ezali ete bakoko na ngai mingi basila kokola mpe baboti oyo ya bango bana. Elanga oyo euti koleka na zwaki libaku ya kosangana na banganga nzambe pe kotia maboko na ngai na motu ya mwana ya koko na ngai tango tata na ye azalaki kopesa ye bonganga nzambe ya Aaron. Atako mwana ya koko na ngai azali awa tempo atelema na mpanzi na ngai na lingi koloba na ye mpe na bino nyonso bilenge kitoko baebozali na bonganga nzambe. Ezali lipamboli linene kozwa bonganga nzambe ya Aaron. Ezalaki mokolo mwankembo tango bonganga nzambe lokola ba tindami na nzambe tango bazali kosala milulu misantu. Oliver Kadri ayaki epai ya Joseph Smith na Harmony, Pennsylvania na mokolo mwamitano mwasanza ya mine ya mobu 1929. Oliver atunaki profeta Joseph Smith na tina ya musala na ye ya kobalula makomi ya kala. Babengaki buku ya momo, andimaki kozala mokomi mpe ete, ayebaki ete ezalaki mokano malikolo. Musala mokobaki na lombango tango Oliver abandaki kokoma. Na mokolo ya zomi ya mitano ya sanza ya mitano ya mobu 1929, Joseph na Oliver bakomaki na 3 nefi. lisolo ya bokomi bwa mobiki si ya bokomi ya mobiki si ya mokili na Amerika si ma ya bosekwi mpe mate ya maye na ntina ya libati si esepelisa ki bango bakoma ki komitu na po na libati si tango bazala ki kotanga toa nefi lolenge nini ya kobatisa ezala ki malamu nani azala ki nanguya ya kobatisa baluka ki eyano na ntina enene eye baluki eyano na nzela ya losambo pe bakei na mopanzi ya ebale ya Susquehanna basambelaki na motema ya solo mpe likolo efungwamelaki bango angelu amilakisaki epai na bango ete azali Yohane mobatisi mpe alobi na Joseph na Oliver ete azalaki mokambami bwa Petelo na bokambami ya Petelo Jacques na Yohane baye bazalaki monganga nzambe ya monene atie maboko maye na mitu na bango mpe alobi epai na bino bandeko basali lokola ngai na nkombo ya Masiya napesi bino bonganga nzambe ya Aaron oyo esimbi fungola ya misala ya baangelu mpe ya koteya sango malamu ya kobongola mitema mpe ya libatisi na mai mpona bolimbisi ya masumu mpe yango ekolongwa lisusu na mokili te ti kino bana ya Levi bakopesa lisusu mbeka na nkolo na bosembo. Sima Oliver alobi na oyo ekomelaki bango ete kasi bokanisi moke esengo tondaki na mitema ya biso mpe lolenge tomikitisaki ntango tozwaki bonganga nzambe oyo ya maboko na ye sima ya kozela mbula mingi nguya ya bonganga nzambe ya Aaron ezongisamaki na mokili na mologo ya 107 ya Mateya pe bondeko tozali komona ntina bonganga nzambe ya moke ebengami bonganga nzambe ya Aaron bonganga nzambe ya mibale ebengami ya Aaron mpo epesamaki na Aaron na bana na ye ntango nyonso ebengamaki ya moke mpo ete ezali eteni ya oyo ya monene tobengi bonganga nzambe ya Melkisedek mpe ezali na nguya ya kosala milulu ya ebandeli nguya mpe ndingisa ya moke to bonganga nzambe ya Aaron ezali na fungola ya kosala misala ya angelu mpe kosala milulu ya ebandeli koteya sango malamu kobatisa mpona mbongwana mpe bolimbisi bwa masumu na kotosaka bondeko mpe mibeko bilenge banganga nzambe ya Aaron bazali kaka te kozwa nguya mpe ndingisa ya kosala na nkombo ya nkolo mpona kosala misala ya bonganga nzambe kasi bazali mpe kozwa fungola ya misala ya baangelu bilenge banganga nzambe ya Aaron nazali kotatola na bino ete nkolo asili kolaka ete akopambola bino na lolenge ya kokokana na botosi na bino soki bozali koyoka mongongo na ye na nzela na molimo mosantu mpe bozali kolanda ye bokopambolama na misala ya baangelu lipamboli liye likobakisa bwanya koyeba nguya mpe nkembo na bomoi na bino oyo ezali lipamboli nkolo alaki bino basanza eleki moke nazwaki libaku ya kokota na mayangani makokila mpe matatoli moko ya baye batatolaki azalaki mopesi toli ya banganga nzambe ya Aaron litatoli na ye lisepelisaki ngai esengo komona ntina ya nganga nzambe ya Aaron kozala na fungola ya misala ya baangelu mopesi toli oyo alobelaki ntongo wana maye asila komona na banganga nzambe ya paroisse na ye ntango azalaki koya na ndako ya nzambe amonaki badiakre mibale bazali kokende na ndako ya bandimi na baenvelope ya makabo mpe kokila na maboko akamwaki komona ndenge balataki kitoko mpe bazalaki kokota na ndako ya bandimi na botosi mpe akei kotika banganga nzambe babale kopesa elambo na ndako ya bakoko baye balemi nzoto mpe baye bolembu ya mutu ezali kotungisa bango ezalaki mbala na bango ya liboso ya kokende na ndako wana mpe mopesi toli na bango amonaki botosi na bango mpe lolenge bazalaki kosala mosala na bango mopesi toli aye koloba ndenge ayokaki mawa mpo moko ya banganga nzambe wana alakisaki ye lisusu ndenge ya kozala mosali ya yesu kristo ya solo kaka lokola angelu oyo atindami nganga nzambe oyo azalaki kokabola mai akomi epai ya bali oyu amonana kilo kola azalaki na bolembu makasi na mutu akukaki te kozwa kopo ya mayi ye moko elenge oyo amonaki yango mbala moko atie loboko na ye na mwasi ya mwasi na sima ya mutu ya mobali oyo mpe azwe oyo ya makasi ya loboko ya mobali azwi kopo ya mayi mpe malembe malembe atie yango na mbebo ya mobali oyo elongo ya mobali oyo elongi ya mobali oyo ekomaki na esengo mingi lokola moto azozwa lisalisi elenge oyo akobi kopesa mayi mapambolami na bato nyonso mopesi toli atatoli ndenge ayokaki ntango wana alobi ete alelaki mpo na esengo ya komona ete eklesia ezalaki na nzela ya malamu ya bilenge banganga-nzambe ya Aron bayebi kolengela mpe bazali na botosi. Mokambi Ezra Taft Benson alobaki ete, pesa ngai elenge mobali oyo amibateli na molimo mpe azali koya na mayangani ya eklesia ntango nyonso, pesa ngai elenge mobali oyo azali kosala mosala mwaye mwa bonganga-nzambe mpe azali mabongisi nyonso ya bonganga-nzambe azwi mbano na yango mpe na scout pesa ngai elenge mobali ndenge wana ebongo na kopesa yo elenge mobali oyo akosala makamwisi na esika akokende koteya sango malamu mpe bomoi na ye mobimba baboti babilenge babali mpe basi baye topesi bino mokumba mosantu ya koteya bana na bino mateya na bonganga-nzambe esengeli bana na bino bayeba mapamboli ya kozala na bonganga-nzambe ya seko wuta bomwana na bango mpe eleko esengeli moko na moko asala mpo kozwa mapamboli na yango baeveke bozali na fungola ya kokamba bilenge banganga-nzambe ya Aron kofanda na bango mpe kolakisa bango misalami ya bonganga-nzambe bosala ete elenge mobali nyonso oyo azali peto mpo ya kozwa bonganga-nzambe ya Aron ayeba mikumba na ye mpe mapamboli ya mutu oyo azali kobanga nzambe bosalisa bango mpo na kosalela bonganga-nzambe na kopesaka bango misalami ya motuya mpe kosalisa bango basala mpe basalela basusu bilenge mibali nasengi bino botonga bomoi na bino na libanga ya solo mpe sembo obele yango nde libanga liyeli kolonga mpasi ya mokili mpe bileko na bileko bonganga-nzambe oyo bozali nango ezali ya motuya mpo ete Kristo ye moko nde apesi yango bosalela yango bokolisa yango mpe bozala na peto mpo na kozala na yango nalingi koyeba ete nazali na litatoli ya solo ya nguya na yango epamboli bomoi na ngai mingi nasengi bino lisusu bokamata mokano lelo oyo ya kobatela lipamboli linene liye mpe komilengela komata na eteni nyonso ya bonganga-nzambe ya Aron diacre instructeur mpe prêtre to nganga-nzambe bomibongisa mpo na kozwa lipamboli linene ya kozwa bonganga-nzambe ya melkisedek oyo esengeli bozala peto mpo kozwa yango yambo kokende koteya sango malamu nkolo alingi bomilengela mpo na mosala na ye mingi-mingi mosala monene mwa koteya sango malamu na mokili nazali kolaka bino ete soki bomilengeli mpo na kozwa bonganga-nzambe na ye akosopela bino mapamboli na mitu na bino natikeli bino litatoli liye na nkombo ya nkolo mpe mobikisi na biso Yesu Kristo amen.
Teya na ngai ezali na ntina ya kosala manso na bomoi na biso ya mokolo na mokolo mpo na kozwa molimo mosantu mpenza nazali kosambela mpe kobianga molimo mwa nkolo ete ya mpe elendisa moko moko na biso na sanza ya 12 ya mobuko toyoko kama 2019 wana ezalaki na mboka Washington DC mpo na koluka kobongisa mabe esalamaki na basantu ya Missouri Joseph Smith mpe Elias Rigby bakomelaki Hyrum Smith balobi kati na mazoyo na biso na mokonzi ya mboka Amerika atunaki biso koyeba na ndenge nini eyamba na biso ekeseni na biyamba mosusu ya mokolo ya lelo ndeko Joseph azongisaki ete tokeseni na lolenge ya likobatisa mpe likabo ya molimo mosantu na botiami ya maboko tomonaki makambo manso mosusu bazwamaki kati na likabo ya molimo mosantu Molimo Mosantu azali moto ya misato kati ya bonzambe, azali moto ya molimo pe atatolaka pona bosolo nyonso. Kati na makomi Molimo Mosantu atangami lokola molendisi, molakisi mpe mosakoli. Mosakoli masakoli uti na tata pe na mwanda mwana matindami na nzela ya Molimo Mosantu, azali ntoma mpe motatoli ya tata mpe ya mwana. Molimo Mosantu amimonisaka na babali pe na basi na mabele lokola nguya mpe lokola likabo ya Molimo Mosantu. Nguya yango ekoki koya likolo ya moto liboso ya libatisi. Ezali litatoli ya kondimisa moto oyo ete Yesu Kristo azali mobikisi pe mosikoli na biso. Onzela ya nguya ya Molimo Mosantu baluki ya bosolo na motema ya sembo bakoki kozwa bondimi ya bosolo ya sango malamu ya mobikisi ya buku ya momo ya bosolo ya bozongisi mpe bosolo bwa libiangi ya Joseph Smith lokola profeta. Likabo ya Molimo Mosantu lipesami bobele nsima ya kozwa libatisi libongi mpe lilongobani na botiami bwa maboko na ba oyo wana bazali na bonganga nzambe ya Melkizedek. Nkolo asakolaki ete: solo bobongola mitema mpe bobatisama moko moko kati na bino mpo na bolimbisi ya masumu na bino. Solo bobatisama mpenza na mayi mpe nsima nde ekoya libatisi ya moto mpe ya Molimo Mosantu. Pe oyo nyonso akozala na kondima bofandisa bango kati na lingoma na ngai na boti maboko na mitu na bango pe na kopesa bango likabo ya Molimo Mosantu. Ntoma Polo alakisaki mokambo oyo polele na baefese tango atunaki: ezwaki bino Molimo Mosantu uta bondimaki? Pe balobaki na ete: naino toyoka ete ezali na Molimo Mosantu. Pe alobaki na bango: na nini ebatisamaki bino kasi? Pe balobaki: na libatisi ya Yohane. Boye elobaki Polo: Yohane abatisaki solo mpenza na libatisi ya boyamboli, kolobaka na bato ete basengeli kondima na ye oyo akoya nsima na ye elingi koloba na Yesu Kristo. Eyokaki bango eye babatisamaki na nkombo na Nkolo Yesu Kristo. Mpe tango Polo ataki maboko na ye likolo na bango, Molimo Mosantu moyaki likolo na bango. Libatisi na nzela ya mozindisi na mayi ezali bokuli ya nkotisa na sango malamu mpe esengeli elandama na libatisi ya Molimo mpo ete ekoka malamu. Profeta Joseph Smith alimbolaki ete libatisi ezali bokuli moko ya esantu mpe ya bomilengeli mpo na kozwa Molimo Mosantu. Ezali nzela mpe lifungola o onzela wapi Molimo Mosantu mosengeli kopesama. Likabo ya Molimo Mosantu na boti ya maboko ekoki kozwama na nzela ya ebongiseli mosusu te kaka se na nzela ya bosembo. Bokuli ya kokotisama mondimi ya sika na eklesia mpe ya kopesaka likabo ya Molimo Mosantu ezali pete kasi mpe mozindo. Banganga-Nzambe ya Melkizedek balongobani bakotia maboko na bango likolo ya motu ya moto yango mpe bakobianga ye na kombo na ye. Sima, na nguya ya Banganga-Nzambe Bosantu mpe na nkombo ya mobikisi, moto yango akotisami mondimi na eklizia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka mpe eteni ya maloba manene oyo makolobama: yamba Molimo Mosantu. Pete ya molulu oyo ekoki kosala ete tobosana kosimba monene nango. Maloba masatu maye: yamba Molimo Mosantu ezali bobele maloba ya mpamba te. Nzoka nde mazali motindo mopesami na Bonganga-Nzambe, mobeko ya kosala mosala kasi kozela te esalamela biso. Molimo Mosantu esalaka na bomoi na biso kaka te mpo maboko matiami na moto na biso mpe mpo maloba masato oyo mabimisami. Awa ezwi biso molulu oyo moko moko kati na biso azali kondima mokumba ya bule mpe ya bokobi ya kozala na posa ya koluka ya kosala mpe kotambwisa bomoi na biso ete na solo mpeza toyamba Molimo Mosantu mpe makabo na Molimo maye makangami na yango. Mpo litomba nini ekoki moto kozwa soki likabo lipesami epai na ye mpe azwi yango te? Tala, esepeli te asepelite na oyo epesameli epai na ye mpe asepelite na moto oyo azali mopesi ya likabo oyo. Nini esengeli biso kosala po ete mobeko oyo topesameli ya koluka kozala na boninga ya moto ya misato ya bonzambe ezala likambo koumela ya solo? Tika na pesa makanisi ete tosengeli moko tozala na posa bosembo penza ya kozwa Molimo Mosanto. Ya mibale, lolenge ebongi malamu kobianga Molimo Mosanto kati na bomwe na biso pe misato na boyambi totosa mibeko na Nzambe. Tosengeli yambo koyoka posa makasi pe koluka kozala na boninga ya Molimo Mosanto. Yo mpe ngai tokoki koyekola liteya monene etali bosembo ya bayekoli ya boyambi ba motei lokola elimbolaki na buku ya Mormon. Pe bazomi na babale bateyaki ebele na bato yango. Pe tala basalaki ete ebele ya bato yango bafukama na se likolo ya etando ya mabele mpe basengelaki kosambela tata na kombo ya Yesu. Pe basengelaki basambela mpona oyo bazalaki na posa mingi mpenza. Pe bazalaki na posa Molimo epesama na bango. Ezali biso na lolenge moko kokanisa kosambela makasi pe na lolenge ekoki mpona oyo tosengeli kozala yango mingi mpenza kutu Molimo Mosanto. To esili biso kobungisa makanisi mpona mitungisi ya mokili mpe maye tomesana kosala mpona bomoi ya mokolo na mokolo. Pe tozali komona likambo oyo ya motuya lokola eleko epamba. Koyamba Molimo Mosanto ebanda na posa na biso ya sembo ya tango nyonso pona boninga na ye na bomoi na biso. Tokoyamba pe tokoyeba na bomilengeli mingi Molimo Mankolo wana ekobianga biso ye malamu kati na bomoi na biso. Tokoki kosalisa na makasi te, tope kopesa mitindo na Molimo Mosanto te. Nzokande tosengeli kobianga ye kati na bomoi na biso na boboto pe pete-pete se moko oyo wapi asalelaka biso. Mabiangi na biso mpona kozala moninga na Molimo Mosanto esalamaka na banzela mingi, na nzela ya kosala pe kobatela mayokani, na kosambelaka na motema ya solo mutu na mutu mpe kati na mabota, na kolukaka kati na makomi na etingya nyonso, na nzela ya kolendisa bondeko malamu na bato ya libota pe baninga, na kolukaka makanisi misala pe maloba malamu, pe na kongumbe melaka na bandako na biso na tempelo pe na eklesia. Kasi soki tozangi bokebi mpe tobuki mayokani mpe mikano, na bozangi kosambela pe koyekola makomi pe makanisi misala mpe maloba malongo bani te, oyo nde ekosala Molimo ebendama mosika na biso pe elunga kozala pembeni na biso te. Lokola mokonzi Benjamin ateaki bato na ye, pe sika wana na yebisi bino bandeko na ngai ete esili bino kozwa makambo maye manso. Soki bokobuka mobeko mpe bokokende na bokeseni na maye malobami, ete bokomilongola uta na Molimo Mankolo, ete ekokoka kozala na esika te kati na bino mpona kokamba bino na banzela ya bwania, ete bokoka kopambolama, kofuluka mpe kobatelama. Kotosa mibeko ya Nzambe na bondimi ezali na tina monene mpona kozwa Molimo Mosantu. Tokundolama na bosolo oyo mposo na mposo wana tozali biso kolia elambo mpe tozali kozwa lipa na mai. Wane ekolakisa biso posa na biso ya kokamata nkombo ya Yesu Kristo likolo na biso mpona kokundolaka ye mpe kobomba mibeko na ye, tolakelami ete tokoki kozala na Molimo mwaye elongo na biso tango nyonso. Na boye nyonso oyo sango malamu ya mobikisi ezali koteya biso tosala mpe tokoma ezali na tina ya kopambola biso na boninga ya Molimo Mosanto. Tala ntina nini tosambelaka mpe toyekolaka makomi. Solo tozali na posa makasi ya kososola kati na losambo na tata na likolo na kombo na mwana na ye. Pe solo tozali na posa ya kozwa pole mpe boyebi oyo ezali komona na kati na makomi minene. Kasi tala ete mimeseno misatu misantumie mizali liboso banzela oyo wapi tokundola tango nyonso tata na likolo mpe molingami na ye mwana. Pe mizali masengemi maliboso mpona kozala na bokambi ya Molimo Mosanto. Kanisa ntina nini tongume meraka na ndako na nkolo pe makita na biso ya sabato. Solo tozali kosale la bandeko bakufa kati na tempelo mpe mabota pe baninga na biso kati na baparoise pe bitape bepisika bozale. Kasi solo tozali kosepela na bandeko tozali na yango ya sembo kati ya bandeko babali pe bandeko basi na biso. Kasi liboso ya nyonso tosanganaka esika moko mpona koluka Matea ya Molimo Mosantu kosambela koyekola kosangana kongumbamela kosala pe nyonso ezali makambo ekabwana te kati na makambo ya kotalela pe kosala na sango malamu. Nzokande moko moko ya misala miye ezali eloko ya monene esengeli esalama mpona kokokisa mobeko ya kozwa Molimo Mosantu. Mibeko uta na Nzambe miye tozali kotosa mpe toli e fulami uta na bakambi ya Eklesia oyo tozali kolanda mingi mingi ebetaka sete na kozwa boninga ya Molimo. Mingi penza mate ya manso na sango malamu pe misala miso mifandisami na kozwaka Molimo Mosantu kati na bomoi na biso. Bino pengai tosengeli kobunda po na kokoma lokola bilombe babundi ba limbolami kati na buku ya momo oyo batosaki mpe babatelaki mobeko nyonso sikisiki pe kutu esalamaki bango engebene na bondimi bwa bango pe bazali sikisiki na komikundolaka kolo Nzambe wa bango mokolo na mokolo iyo batosi kobomba na mibeko na ye mitindo na ye tango nyonso. Kolo asakola kiete Eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikoyo masuka ezali Eklesia ya bobele moko ya solo mpe ya bomo ilikolo ya etando ya mabele mobimba. Lingomba ezongisami ezali solo po ezali Eklesia ya mobikisi ezali nzela bo solo mpe bomoi. Pe ezali lingomba ya bomoi mpo na misala mpe makabo mamolimo mosantu. Boni boni epambola mibiso po na kozala na bomoi na tango wapi bonganga Nzambe ezali likoya mabele pe tokoki kozwa Molimo Mosantu. Mibu mingi sima ya liwa ya prophète Joseph Smith ye amonanaki na mokambi Brigham Young pe akabolaki na ye toli oyo ya tango nyonso. Yebisa bato bazala na bomikitisa mpe na kondima mpe bayeba malamu kobatela Molimo Mwankolo mpe mokokamba bango sembo. Bokeba malamu mpe bokimisa mongongo wana ya mokete. Ekoteya bango nini basengeli kosala mpe wapi kokende. Ekobimisa bambuma ya bokonzi. Yebisa bandeko babali batika mitema na bango ya kofungwa mpona bondimi na lolenge te tango Molimo Mosantu ekoya na bango mitema na bango mizala milenga mi mpona koyamba yango. Bakoki koyeba Molimo Mwankolo kati na milimo nyonso. Moko mimisa kimya mpe esengo na milimo na bango ekolongola mayele mabe boyini koswana pe mabe nyonso uta na mitema na bango. Pe posa na bango mobimba ekozala kosala malamu kosala bosembo pe kotonga bokonzi bwa Nzambe. Yebisa bandeko babali ete soki balandi Molimo Mwankolo bakotambola malamu. Nasambeli ete na bosembo nyonso tozala na posa pe tobiangama malamu Molimo Mosantu na bomoi na biso. Nasambeli lisusu ete moko moko kati na biso atosa mibeko ya Nzambe na bondimi pe bosolo ayamba Molimo Mosantu. Nalaki ete mapamboli malimbolami na profeta Joseph Smith epai ya Brigham Young makoki kosalema mpe makoki kozwama na moto nyonso oyo akoyoka mpe akotanga liteya oyo. Napesi litatoli mpona bosolo ya tata pe na mwana bazali na bomoi. Natatoli ete Molimo Mosantu ezali mosakoli, molendisi pe motei koleka monene uta na nani tosengeli koyekola. Pe na tatoli ete mapamboli pe makabo mamolimo mazali kosala kati na Eklesia ezongisami ya solo pe ya bomo ya Yesu Kristo ya basantu ya mikoyo ya suka. Na tatoli bongo na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Amen.
I would like to speak today.
Nalobalelo na babotsi ya bilenge.
bilenge na bino ya mayele mpe makasi bazali lobi ya eklesia na tina oyo bazali banguna ya liboso ya moyini mingi kati na bino ba mama pe ba tata bozali kolanda likita ya lelo bozali kosambela mpona kozwa biyano ya kosalisa bino kokamba bana na bino nte ya mibu minene oyo bakoko na ngai ya liboso basili kokoma bilenge boye likambo oyo ezali mpenza na motema na ngai baboti bazanga mabe bazali te mpe biyano ya pete ezali te kasi mateya ya solo toko kiko tale la ezali mama ya likambo ya mobu ya 2010 pona bilenge ezoma ki uta na buku ya Yoshua ebandi boye zala makasi pe yika mpiko kobanga te liloba oyo uta na makomi ekokaki kozala malamu mpona baboti pe lokola na mikolomiye ya nsuka mokili esengeli kozala na baboti ya mpiko oyo bazali kobanga te mpona koloba pe kotema ngwi banza soki mwana na yo ya mwasi afandi na nzela ya engunduka mpe oyoki loseba ya engunduka ezali kobeta okokebisa ye alongwa na nzela to okotatabana komitungisa ete akokanisa ete olekisi koluka na kobatela ye soki aboyi koyoka okolongola ye mpo okotia ye na esika ya bokengi na tembe te okosala yango bolingo na yo mpo na mwana na yo ya mwasi ekoleka makambo manso mosusu okotala te mpe okomona bomoi na ye motuya koleka mposa na ye moko mikakado mpe masenginya ekoyela bilenge na biso na lombango lokola engunduka lokola bakundoli biso kati na esakola ya libota baboti basengeli kobatela bana na bango elingi koloba bobateli ya nzoto mpe ya molimo kati na buku ya Mormon totangi na ntina ya Alma oyo ya mwana azopesa toli na mwana na ye mobali koyanton asalaki mabunga menene azalaki ntango azalaki na mission onte ya bazoamit Alma azalaki na lolenge ekoki mpona kolobela ye polele alakisaki bosiwa bwaye ete mwana na ye asalaki makambo ya nsoni mpe alimbolaki ye litomba ya masumu na fulu makamikolo na motema ntango nyonso na ntango ya maloba ya Alma mpe sika molimo wa nkolo ezali koloba na ngai tinda bana na yo kosala malamu boye na tindi yo mwana mobali na ngai na bobangi bwa nzambe ete omipesa uta na mabe na yo lisalisi noki ya tata nde ebandaki bobongwana ya koyanton ayambolaki mpe asalelaki na bondimi bokesi na ndakisa ya Alma na oyo ya tata mosusu na makomi eli kati na boyokani ya kala eli azalaki nganga nzambe monene na israele na mikolo ya profeta samuele makomi mazali kolimbola ete nkolo apamelaki ye makasi mpo bana na ye bamiyeisaki ekweli mpona mboka na bango bana ya eli bayambolaki te mpe israele emonaki pasi makasi likolo na bango lisolo ya eli ezali kotia biso ete baboti oyo balingaka bana na bango bakobanga te bakondima te kobangisa bango mibu mileki na likita nene mpaka Joe Christensen akundolaki biso ete kozala moboti ezali lisano ya kolingisa mate na nzela se moko wana mpaka Robert Hales amonaki ete mbala mingi tobangaka bana na biso kobanga kopesa bango toli ete tokosala bango pasi mibu mileki mwana na biso ya mobali ya mibu 17 alingaki kokende mobembo na elongo na baninga baye oyo bazalaki bana malamu asengaki nzela mpo akende nalingaki kondima kasi motema na ngai moko eboyaki mpe nayebisaki na mwasi na ngai ye mpe azalaki elongo na ngai alobi ete tosengeli koyoka mongongo wana ya bokebisi solo mwana na biso asepelaki te atunaki mpo na nini tolingi te akende nayanolaki ete nayebi te kasi motema na ngai ezali koboya nalimbolaki ete mpe nalingi ye mingi mpo na ngai koboya koyoka liloba wana nasutukaki mingi ntango nayokaki mwana alobi ezali malamu nayoki bilenge basosolaka mingi koleka oyo toyebaka mpo bango mpe bazali na likabo ya molimo mosanto bazali komeka kokitola molimo ntango tozali koloba mpe bazali kotala ndakisa na biso uta na biso bayekolaka kosala bokebi na bitinda ete soki bozali koyoka malamu te mpo na eloko moko ezali malamu te mpo na kolanda yango ezali na ntina ete mibali na basi bazala bomoko ntango bazali kokamata mikano mpo na bana soki moko ya baboti azali koyoka malamu te mpo na lekosongole boye nzela ekopesa te soki moko na bango azali koyoka malamu te mpo na filme to lisano nyonso to tv to internet to elamba to feti esika mwana alingaki kende esengeli mosusu pe andi mayango pe alanda molunga nina epe aboya. Na lingi na kabula na bino mokanda moko uta na mama moko ya motema pasi elenge mwana mobale na ye azalaki kobungisa molimo moke moke pe kopusa na musika na eklesia alimboli ndenge bandaki na mibu mnyoso ya bolenge ya bwana na ngai na mitungisaki mingi pona kosakana na lisano ya bitumba oya video na ibisaki mobale na ngai mpe na lakisaki ye esika bakomike ezali mabe kasi mobale na ngai amonaki ete ezali malamu alobaki ete mwana na biso azali mwana malamu wazali komelajia mbate sengilite na mitungisa. Tango misusu na kubomba biloko wana ya bisale likasi mbali na ngaya kupesa ye yango. Ngape na kumaki kulemba malembe malembe na sika ya kubunda. Na yoka ki, na wika solo pete mbasanu wana ezali pia beka kaloko la jamba. Na kusala nyonso pwete baboti misusu peba mona pasi unga na mona te. Bande komibali mpe basi soki molonga ni na yu azali koyoka malamu tepo na yeloko songolo lagisa botosi na yu mpo na yango. Tango ozali koloba toko sala pe loko moko te, ozali kopesa makoki poete ezali limoko ya mabe kota. Baboti bakoki kokima komitungisa na koteaka bana na bango kozela kino libala liboso ya kosangisa nzoto. Kobimana mwasi tome na mobali tongo tongo ezali na likama makasi. Kosala bolongani esala ka tuwezala bosangani ya boyokani ya motema oyo mbala mingi etindaka na bosangani ya nzoto. Satana yebi bolandani wana pe asale laka yango mingi pona litomba na ye. Akosala manso akoki pona kopekisa bilenge na biso bakene na misyo tope bakota na tempelo. Ezali na tina monene eti baboti bazwa mpiko ya kotombola mongongo pe bakota na kati liboso ba satana alonga. Mokambi pake alubaki ete tango ekomi likambo ya bopeto to sengeli kotombola mongongo mabokebisi. Nandima ete eloko moko te ya malamu mpenza eko kiko sala makatikati ya butu bilenge ba sengeli koyeba tango nini ba sengeli kozonga ndako. Ezali na bwanya mingi tango baboti batika kwatika la kaya kola muka pona koze la bana na bango bazonga ndako bilenge basala ka maponi malamu kuleka tango baebi ete baboti bazali kozonga na bango na ndako pona koyoka pe masolo ya bipai bauti. Tika na pesa boke bisi bwangai pona eloko oyo momesane mesane pa bato mingu oyo babengi tongo sa. Toko utane la tongo na libande pa ya moninga. Lokola episkopo na yai kumona ete bilenge mingi babuka na mobeko ya bwanya tu ya kusangisa nzoto mbala mingi mpona liboso na makambo ya tongo sa tango bakendaka kovanda epa ya baninga. Mbala mingi peti tango bakangaka bango pe mbala liboso tango baza musika na ndako. Miso ya baninga ekoma kana nguya mingi koleka tango bana na biso bazali musika na biso mpe bibundeli na ya koboya mabe lembisa mi na butu. Soki osili koyoka mabe na eloko songolo na butu kobanga te pona kolanda mongongo ya boke bisikati na yo. Tango nyonso zala na losambo tango na tina ya kobati la bana na yo. Kuzala moboti ya mpiko ilinko lubate kuboya tango nyonso. Baboti mpe basengeli kondima na toli ya baprofeta na tango ya sika. Bakambi ba eklezia na biso, bapesi ya kibiso, toli ya kotia nzela malamu kati na bandako na biso. Tala mimesano mitano ya tina miyemizali na nguya ya kolendisa bilenge na biso. Losambo na libota, boyeko lima komina libota, losambo ya poko ya libota, kolia elongo, masolo ya mozindo na mwana moko moko. Isinga kampiko pona kusangisa bana isika bazali pe kofuka mapona kosambela. Isinga kampiko pona kokanga TV to ordinateur pe kotanga makomi na libota mokolo na mokolo. Isinga kampiko pona koboya mabiangi to misala nyonso to kokoza na ngona mokolo ya liboso pote to sala elongo na libota. Isinga kampiko pe nguya bolingi po ya koboya kotia makambo mingi na misala na biso pote sala elongo. Moko ya banzela ya makasi oto kwa kiko kamba ezali ya masolo kaka ya biso mwana na moko mwana moko. Na kuyo kaka malamu to kiko yeba bamposa ya mitema na bango kusali sabango kutia miango ya semo mpeko kabula na bango mariyoki ya molimo maeto zali na ngopo na bango kupesa toli esenga kampiko. Mikako kanisa nini? Nkola oyo ezali ko mata eko kiko koma soki bi mekoli mitano biye bi salami na mabota moko na moko. Bilenge na biso bakoki kozala lokola mampinga ya elema makoki kolonga mate. kozala moboti ya bilenge na mikolo miasuka ezali mosala ya bomikitisi. Satana mpe balandi baye bazali kosala makasi mpona kokweisa nkola oyo. Nkolo azali kotia motema na baboti oyo ya molende mpo ete batombola yango. Baboti, bozala makasi mpe boyoka mpiko. Bobanga te. Na yebi ete, nzambe ayokaka mpe ayanolaka losambo na bino. Na tatoli ete nkolo asungaka mpe apambolaka baboti ya mpiko. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Merci mingi bandeko. Ba lisanga ya bayembi mpe lisanga mobimba bako bandimito ko yemba nazali mwana ya Nzambe. Na suka ya oyembo bampaka pe Malm, Jayo Mazagardi, pe Mervyn Arnold ya bantuku sambo bako lobela biso. Sima ya Matea mpaka Arnold, tokolanda mpaka Russell Ballard ya lisanga ya apostolo zomi na mibale.
This is the 180th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I am a child of God.
Nazali mwana ya Nzambe. Solo bokitani ya bule tusengeli kobomba. Na inguma monene ya Gothenburg na mboka Suede ezae na balabala monene na banzete ekola ngambo na ngambo. Mokolo moko na mona ki libulu kati na mombimbi ya moko ya banzete yango. boye na koluka koyeba na talaki na kati pe na mona ke tenzete yango ezalaki polele na kati polele solo kasi ezalaki pamba te ezalaki ya kotonda na lolenge nyonso ya biloko ya kobwaka na kamwaki ete nzete yango ekokaki kotikala ya kotelema boye natalaki likolo mpe namonaki mokapa moko ya linzanza etiami singasinga nzingazinga na eteni ya likolo ya mobimbi na kokangama na mokaba oyo namonaki basinga ya mabende ekangami na bandako pembeni uta na mosika ezalaki komonana lokola banzete nyonso mosusu ezalaki bobele kaka ntango otali na kati nde moto akokaki koyeba ete ezalaki na libulu monene na kati ya esika ya kozala na mombimbi etonda mpe ya makasi mibu mingi liboso eloko moko ebandaki mosala ya kolia mombimbi yango moke moke awa mpe kuna esalamaki na ntango ya butu te esalaki na lombango te nzokande kaka lokola mwa nzete moke ekolaka moke moke kino kokoma nzete monene boye mpe tokoki kokola ndambo na ndambo na kozala na biso ya kotonda mpe kozala monene libanda mpe na kati ezali na nzela ya libikisi ya yesu kristo ete tokoki kozala na bokasi ya kotelema molai mpe makasi mpo na kondimisa milimo na biso na pole bososoli esengo mpe bolingo libiangili ya lipesami na banso ete boya epai na ngai mpe bozwa bolamu na ngai mpe awanganaka ata moko te oyo akoya epai na ye elaka na ye ezali yaka epai na ngai bino banso bozali na kolemba mpe na kopesa bino bopemi bokamata likolo na bino kanga na ngai mpo ete nazali bopolo mpe na motema mpe bokozwa kopema na milimo na bino na ntina ya kopema oyo joseph smith alobaki na mayele na ngai elingi koloba kokota kati ya boyebi mpe bolingo ya nzambe kozala na kondima na mwango mwaye kino tokoyeba ete tozali na elonga mpe ete tozali koluka eloko mosusu te totungisami na mopepe ya malongi manso te to na mayele mabe to mabe mabato oyo babombani mpo na kokosa biso toyebi ete malongi mazali manzambe mpe tokotuna moto moko te mituna soki nini na ntina na yango tokoyamba bango mpona mabanzo na bango mpe makanisi na bango ya pamba-pamba moto oyo akomi na motuya ya bondimi ya nzambe ete tembe mpe bobangi bonso ebengami uta na ye ye akoti na bopemi ya nzambe kozwa bopemi mpo na milimo na biso etangi mpe kimia na mayele mpe ya motema oyo eyaka na koyekolaka mpe kolandaka malongi ya kristo mpe kokoma maboko matandami ya kristo na kosalelaka mpe kosunga basusu bondimi na kristo yesu kristo mpe bondimi na mateya na ye epesaka biso elikya ya makasi mpe elikya oyo ekokoma longo ya makasi na milimo na biso tokoki kokoma bato batelemi ngwi mpe bakangemi esika moko tokoki kozwa kimia oyo eumelaka mpe na kati tokoki kokota na bopemi bwa nkolo bobele kaka soki tobaluki na pole mpe bosolo nte tokoyoka libulu ya pamba lokola ya nzete ekozwa esika bisika na kati ya milimo na biso kutu mpe tokomeka kotondisa pamba wana na biloko biye motuya eumelaka te nakotalaka bomoi na biso lokola bana ya milimo liboso toya na mabele mpe kati na bozangi kufa na bomoi oyo nsima bomoi oyo ya mabele ezali mpenza ya mokuse mokolo oyo ezali mokolo mwa momekano kasi ezali mpe mokolo mwa mabaku ntango toponaka kolanda libiangi ya kolekisa mikolo na biso ya mimekano pamba te
makanisi ete tozali kofanda na mayele na biso mayoki tozali kotinda na mitema na biso mpe misala toponi kosala mikozala na litomba ya kosakana te na bomoi na biso ezala awa mpe na bomoi nsima na awa. Momesano oyo ekoki kosalisa biso malamu ezali bongo ete totombola limoli na biso mokolo na mokolo mpona kobatela elika na biso ya seko ya biloko tozali kobongisa mpe kosala mingimingi soki tomoni ezaleli ya kozela kino lobi ekoya nsima mpona kosala nini toyebi tosengeli kolanda awa tozali lelo na ntango ya lelo. Onzela ya botamboli na biso tosalisami na maponami mabiso onzela ya lisungi ya molimo. Soki toponi kosala na bokeseni na mwinda mpe bososoli tozali na yango tokonyokwama mpe kati na mitema na biso. Maye solo mpenza makosala ete toyoka malamu te kasi koyoka mabe na motema ezali lipamboli na ete noki nyonso tokundolami ete ezali tango mpona koyambola. Tango tozali bato na bomikitisi mpe tolingi kosala nini ezali malamu tokotungisama mpona kosala noki mpe kobongwana banzela na biso. Tango baoyo bazali bato ya lolendo mpe baoyo bakoki koluka kokoma mobeko mpona bango moko. Kaka soki molimo mwa boyamboli ekoti mitema na bango kolanda bopusi mabe ekoki soki mokete komema na koyoka kimia pamba te kimia ezali likabo uta na Nzambe pe eyaka na nzela na molimo na Nzambe. Nkuma ezalaka soki mokete esengo. Na misala na biso ya mikolo na mikolo mbala mingi ezali makambo ya mike mike mpe ya petepete nde ekotikala ekowumela ntango molai. Nini tozali koloba kosala mpe kopona yango nde ekozala na ntina mpona biso. Tokoki kotonga to kokoki kopasola to koboma. Ndakisa ya pete mpe malamu ekoki kozala na lisolo ebetamaki na mama ya papa na ngai. Koko na ngai atindaki moko ya bilenge koko na ye bakusomba maki. Mwana oyo azalaki koya na kosepela na nzela kasi maki oyo nyonso epasukaki na nzela. Moninga moko ya libota azalaki wana mpe atindaki mama koko agangela mwana oyo. Kasi na esika wana koko alobaki te. Ezali boye te po ete maki oyo ekozonga mobimba te. Tokolambela yango kaka tosala mikate na yango oyo biso nyonso tokoki kolia. Tango tozali koyekola kosalela biloko ya mike mpe ya pete biloko ya mikolo na mikolo na nzela ya bwania mpe efulami suka na yango ezali nde bopusi malamu oyo ekokomisa boyokani makasi kati na mitema na biso. Tokotonga mpe kolendisa ba oyo nzinga-nzinga na biso ezali bongo mpo eloko nyonso oyo ekobianga biso kosala balamu etindami na ngolu ya Yesu Kristo. Sikawa nzete na libulu oyo nayebisaki bino ezali lisusu te. Bilenge mosusu bataki moto na kati na libulu oyo nde esalaki ete nzete ezika nyonso. Ekokaki kobikisama lisusu te te ekatamaki. Keba na biloko oyo ekoki kobebisa uta libanda na kati ti na libanda ekoki komema bobebisi mpe liwa ya molimo. Tika ete totya miso na biloko oyo ekopesa biso kimia ya libela boye elike na biso ekokoma monene na miso ya Nzambe elaka ya kokota na bopemi ya nkolo ya kozwa likabo ya kimia ezali mosika monene koleka ya mokili ezali ya lola. Kimia na tikeli bino, kimia na ngai na tiki na bino, lokola mokili ekopesa te. Tika ete mitema na bino mitungisama te. Azali na nguya akobikisa, pe ya kopesa makasi, azali Yesu Kristo. Oyo nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
On a beautiful.
Na tongo moko ya kitoko pe na moyi na biangaki koko na ngai ya mwasi ya penepene ya mibu mwambe kotambola elongo na ngai pembeni ya Lizaba monene oyo ezalaki solo penza ebombeli ya mai mpo na engumba na biso. Tozalaki kotambola na esengo koyoka makelele kitoko ya molako ya polele pe mangengenge kokitaka na mopandi ya nzela na biso. Nzela yango ezalaki na banzete kitoko pe bafololo na basolo kitoko, tokoka koyoka bandeke koyemba. Natunaki koko na ngai oyo azalaki azangi ya bosembo, ndenge nini azalaki kosala mpona komibongisa mpona libatisi? Azongisaki na motuna, koko lisumu ezali nini? Nabondelaki makasi na motema mpona kozwa molimo mpe nameka kopesa ye eyano. Lisumu ezali bozangi botosi na mwango na motema na mitindo ya Nzambe. Yango eyokisaka tata na likolo mawa pe malandi na yango ezali pasi pe mawa. Pe atunaki lisusu. Pe lolenge nini yango eyelaka biso? Motuna yango ezalaki kolakisa bopeto, kasi ezali pe kolimbola motungisi mpona koyeba lolenge nini kokima kozwana na lisumu. Pe na sololaki nalakisaki bandakisa ya pembeni tozalaki nango mpona kopesa ye eyano. Kokoba kolanda nzela na biso, tomonaki likunzi ya libanga monene pe singa ya kanga moyibi kotiaka lopango. Ezalaki na bafololo na matiti na pembeni. Wana ezali tango koleka, bilona yango ekokoma monene koleka likonzi yango moko. Na mikundolaki ete mwa mosika na se tolingaki tomona likonzi mosusu oyo esili komelama moke moke na lolenge ya komona te. Na kanisaki ete mwa ko likunzi oyo elingaki eyeba te, elingaki emona te ete mwa matiti oyo ekokaki kobebisa yango. Likunzi elingaki eloba ete nazali makasi mpe milona oyo ya mike mike ekosala ngai eloko te. Na bongo awa nzete moko na pembeni ezali koya monene, likunzi yango ezali komona na nanu te. Sima likunzi ya libanga ebandi kosepela na mwa malili oyo nzete ezali kopesa, kasi nzete ezali kokola kaka. Yango nde likunzi ekomi kosepela na mwa malili, pe kasi wana ezali tango koleka elilingi pe ezingi likunzi ya libanga. Likunzi ya libanga ezali kaka koyeba te nini ezali kosalema. Kala mingi te na botambo na biso tomoni likunzi oyo. Koko atunaki oyo nde nzete ya lisumu? Nalimbolaki epai na ye ete ezalaki elilingi ya pamba to ndakisa ya lolenge nini lisumu eyelaka biso. Nayebi te nini ekozala litomba ya masolo na biso kasi na ye, kasi na esalaki ete nakanisa bilongi mingi lisumu ezalaka na yango. Esengeli tozala misonga mpona komona oyo nini lisumu ekoki komemela biso. Buku ya doctrine alliance elobaki bolamuka tongo tongo ete nzoto na bino mpe mayele na bino makoka koya makasi. Ba oyo bakendeke kolala noki balamukaka na bopemi na nzoto pe molimo elendisami mpe epambolami na nkolo mpona botosi. Nini oyo ekoki komona na ya motuya moke ndakisa kokende kolala sima kosambela te mpona mokolo moko to koboya kokila bilea to mokolo ya sabato ekolongolola biso molimo moke moke pe ekotinda biso tosala makambo mabe koleka? Ntango nazalaki elenge, ntango na ngai ya kokota ezalaki 22h, kasi lelo ekomi ntango bamisusu baza kobima. Nzoka nde toyebi ete ezali na butu nde makambo ya mabe penza esalamaka. Lo ezali na kati ya molili ete bato bakendaka bisika ya beloko bisika mabe ezali kosalama. Awa nde ekosala ete molimo ezala na bango te. Pe bongo oseya makambo maye ekokoma pete mpona kobuka mibeko. Mbala mingi kokoma nyama ya kokangama na lisumu ebandaka tango moko aponi baninga ya mabe to pe azali kolanda bango baninga oyo bakotinda ye asala makambo ezali etali na sango malamu te. Oyo nde ekomema pasi pe mawa. esengeli tozala miso nga totika tete lisumu eko la nzinga nzinga biso ata ndakisa na ordinateur to na telefone ma masini oyo ezalaka ekoki kozala kitoko kasi pe soki tosaleli yango mabe ekoki komemela biso makambo ya mabe ekoki komema biso na baposa ya mokili to na biloko ya mabe lokola bilili ya mabe oyo ekoboma biso bilili ya mabe ekobebisa bomoto na biso ekotinda biso tokweya na mikano ya mabe oyo pe tokoki kobima te soki tozali na lisungi te oyo ekomema mpasi pe mawa na oyo asali mabe to mpe na bandeko na ye batata na ye to mama na ye oyo lisumu ya mosuni ezali mabe ezali mpe mawa oyo mbuma ya botosi ezali esengo ya libela mokano ya ndelo esengeli tolanda ebongi epesa esalamela liboso kasi soki komi mikakatano eye te ndakisa ebongi toloba ete tosala oyo esengeli tosala mpe ekomemela biso esengo tokosala yango te mpo ete ezali kolungela biso na esengo ya nkolo batata ya malamu tata na biso ya likolo ayebaki ete tokobebisa mpe apesi biso ebongiseli ya kitoko mpe apesaki mwana na ye ya likolo mpo na kosunga biso mpe ezali apesa biso oyo tozali na yango posa soki tosali lisumu esengeli toluka lisungi noki mpo ete soki tozwi yango noki te lokola na likunzi oyo tokoki kozonga te mutu esengeli asalisa biso baboti to mpe mopiskopo akoki kosalisa biso ezali kopesa biso elikya na mitema na biso na doctrine ya alliance 58 elobi boye tala ye oyo asili koyambola uta na masumu na ye ngai nakolimbisa ye mpe nakoyebola yango lisusu te na boye bokoki koyeba ete obongoli masumu na yo nyonso okotubela yango mpe okotika yango mwa basanza nsima ya moke na nsima ya kotambola na biso koko na ngai asololaki na tata na ye azalaki mopiskopo na nsima ya kosolola natunaki ye eleki ndenge nini ye alobi boye na ndenge ya kogangela ngai koko mobali oyo yebi kezali na ye na ngai kaka bino bapiskopo nakanisi nazali na elika ete bokozwa makambo oyo na motuya ezali kolakisa lokola koko na ngai ayekoli mingi kaka lokola nzete nalimbolaki oyo ememi mawa mpasi bileli mpe bokangami nzete mosusu ekoki komema esengo ekomami na mokanda ya liboso ya nefi eyaki kosalama ete namonaki nzete moko oyo kani mbuma elengelanga mpo na kopesa moto esengo mpe esalemaki ete nakendaki liboso mpo na kolia mbuma mpe namonaki eke ezalaki na elengi koleka nyonso namonaki ke mbuma nango ezalaki pembe koleka pembe ya eloko nyonso mpe lokola naliaki mbuma na yango etondisaki molimo na ngai na bosepeli monene koleka mpenza bandeko babali mpe basi botikala makasi bopona malamu oyo ekosalisa bino bolia nzete ya bomoi soki mpo na nini moko songolo bosalaki kobunga nzela nazali koyebisa bino yaka elikya ezali tolingi bino mpe tolingi kosalisa yo kozala na esengo tata na likolo alingi biso mingi mpe apesi mwana na ye moko yesu kristo yesu kristo alingi biso mingi mpenza amipesaki bomoi na ye na lisikoli mpo na masumu na biso nini elingi biso kopesa mpo tozala peto mpo kozwa kosepela oyo na solo oyo napesi litatoli na nkombo ya yesu kristo amen
ntango mokambi george albert smith azalaki elenge koko na ye oyo asilaki kokufa george a smith amonanaki na ye na ndoto mpe atuni nalingi nayeba eloko nini osali na nkombo na ngai mokambi smith ayanolaki ete natikali kosala eloko moko te oyo okoki koyekela yango nsoni
Lomingo nyonso tango tozali kolia elambo tozali kondima mpe kolaka komema nkombo ya Kristo kokanisa ye tango nyonso mpe kotosa mibekomi ya ye. Tolingi kosala bongo mpe soki ezali boye alaki ete monene penza epesami na biso. Oyo ya kozala na molimo tango nyonso. Kaka ndenge mokambi George Smith atunaki leko nini esalaki na nkombo ya koko na ye mokolo ezali mobikisi mpe mosikolo Yesu Kristo awautuna biso eloko nini tosali na nkombo na ye. Tina ya kozala na nkombo ya malamu elobami na mokanda ya masese boye. Pe kombo monene ezali kitoko mingi. Pe kombo ya mo yenge beni ezali kitoko. Na kososola makomi maye mpe ntina ya kozala na nkombo ya malamu na kanisaki makambo mingi maleka matali nkombo ya malamu mpe lokumu baboti na ngai batikela inga na mandeko na ngai mine ya mibali mpe mibali. Mibale ya basi baboti na ngai bazalaki na mbongo te pe bazalaki na palata to olo te biso nyonso libwa tokolaka na ndako oyo ezalaki kaka na bashambre mibale esika ya kosokola se moko mpe esika ya kopema na libanda ya bazipa mpo ete bandeko bangai ya basi balalaki kuna ntango baboti na ngai bakufaki ngai na bandeko na ngai tosanganaki mpona kokabola bileko biye baboti na biso batikaki biloko biango bizalaki mingi te mama atikaki bilamba abombaki malamu biloko ya ndako ya basalela mpe biloko ya esea mosusu tata na ngai atikaki biloko na ye musala ya mabaya toyebaki ete batikelaki biso eloko ya minene oyo eleki biloko ya se bapesaki biso bolingo na bango mpe ntango na bango bapesaki biso litatoli na bango ya sango malamu mingi te na maloba kasi na ndakisa na bango balakisaki biso ete esengeli tosala makasi mpe topesa moko na zomi mpe bapesaki biso posa ya kotanga mingi mpe kokende na misio mpe koleka mingi koluka molongani oyo tokobala na tempelo mpe tokika mpi kotina suka ya solo batikaki biso eloko ya kitoko mpona nkombo na bango oyo tozali na bolingo mingi mpona yango ntango molongani ya profeta ya na mwasi na ye bapambolaki ye na bana ya mibali mibale bapesaki bango na bakombo ya lefi na ya nehi elama ayebisaki bana na ye ntina bapesaki bango nkombo ya bakoko na bango baye bazalaki na mokili mibu kama liboso na bango alobaki ete napesi bino bakombo ya bakoko na biso nasali yango mpo ete bokanisa bakombo na bango ete soki bokanisi bango bokanisa misala na bango epe soki okanisi misala na bango oyeba ete elobami ete ekomami mpe ete bazalaki malamu boye bana na ngai nalingi ete bosala oyo ezali malamu mpo ete elobama mpe na bino mpe ekomama mpe bino ndenge ekomaki mpo na bango ete bazalaki malamu mpo ete bozwa eloko malamu ya bomo ya solo bandeko basi mpe mibali ndenge nini bakombo na biso ekokanisama ndenge nini tokoki kozwa kombo ya Yesu Kristo moni alobi ete nazali kolendisa bino ete boya epai ya Kristo ete bosimba eloko nyonso ezali malamu bosimba eloko ya mabe te to oyo ezali ya peto te boya na Kristo mpe bozwa petola maepa na ye bomiboya bino nyonso mpona oyo nyonso ezali kitoko te na pamfle oyo ya makasi ya bilenge totangi bonsomi ya kopona ezali likambo lipesami na Nzambe liteya ya seko liye likomema ka mokumba ya ye tozali kopona atako tozali na bonsomi ya kopona biso moko maye tozali kosala tozali na bonsomi te ya kopona lifuta oyo ya makambo oyo toponi ntango tozali kopona tozali kozwa mpe lifuta ya kopona wana ntango moke nsima kobala na ngai na mwasi na ngai devona ayebisaki ngai lisolo ayekolaki na bolenge na ye na ntina ya liteya ya ndenge tozali bonsomi ya kopona kasi tozali na bonsomi ya kopona lefuta te na lisasi ya mwana na ngai ya mwasi sheli nalingi kobetela bino lisolo ya ndeko mwasi Arnold
tango nazalaki na mibuzo mitano nazalaki kobanza mingi mingi ete mibeko mizalaki mingi natindamaki te ete mpe lisusu tango mingi nazalaki kopesa na bilanga ya tata na ngai ezalaki kolia ngonga ya kosakana na ngai ngonga ya elanga moko moko ya misala ya ngai ezalaki na ya kokengele mpo ete bangombe oyo bazalaki kosakana na ngomba babuluka lopango te balia mbuma ya bilanga soki ngombe amipakoli na wit akovimba akozanga kopema mpe akufa ezalaki na ngombe moko oyo azalaki komeka kotisa motu na lopango ntongo moko ntango nazalaki likolo ya mpunda na ngai mpe nazalaki kolanda na mopanzi ya lopango mpe na kotala bangombe namonaki ete ngombe wana abukaki lopango mpe akotaki na bilanga na kobanga nyonso namonaki ete akotaki kala na bilanga mpe asili kolia mingi mpo ete asili kovimba mpe nalobi yo ngombe oyo ozanga mayele lopango wana ezalaki mpona kobatela yo kasi obuki yango mpe olie mingi ya mbuma oyo esengelaki te oyo olia nakimi mbangu na ndako ya bilanga kobenga tata aya kosalisa ngombe oyo esi evimba na kasi ntango nazongaki nakutaki yango elali na mabele mpe ekufi mpe nayokaki mawa pingi mpona liwana yango topesaki yango ngomba epai wapi ya kolia mpe kotonda lopango mpona kopekisa yango ekota na bilanga oyo ezalaki na biloko ya mabe kasi mayele moke na yango abuki lopango yango mpe ememeli ye liwa ntango nakanisaki mosala ya lopango namonaki ete ezali kaka lokola kobatela ndenge mibeko ya baboti bangai mizalaki mpe kobatela mibeko mizalaki mpona mbolamu na ngai namonaki ete kotosa mibeko ekokaki kobikisa ngai na liwa ya nzoto mpe ya molimo koyeba wana esalisaki ngai mingi na bomoi ndeko mwasi ya nord ayekolaki ete tata na biso ya likolo ya boboto bwanya mpe bolingo apesi biso mibeko mpo na kopekisa biso ndenge monguna alingi kotinda kasi mpo na kopambola bomoi na biso mpe kobatela nkombo na biso mpe lokumu na biso bileko na koya lolenge azalaki mpo na nefi to liha ndenge mpe ngombe wana azwaki lifuta ya kopona yango moko na moko na biso esengeli koyeba ete kobuka mibeko ezali lokola eloko malamu te kotikala mpe ze mpe lokola mabe ezalaka esengo te moko na moko na kati na biso akozwa lifuta ya boponi na biso na ntango bomoi oyo ekosila mibeko ezali polele ezali mpo na kopekisa biso mpe ezali na mapamboli mingi ya tata na biso ebele tata na biso ya likolo ayebaki ete tokosala mabe nazali kozongisa matondo mpo na mbeka ya yesu mpo ete ezali kopesa biso libakuli ya kobongola motema kosala maye masengeli mpo na kozala lisusu bomoko na mobikisi mpe koyoka kimia ya bolimbisi kolo na biso mpe mobikiso azali kobenga biso mikolo nyonso mpo na kosokola bankombo na biso mpo na kozonga epai na ye kolendisa ye etondi na bolingo mpe boboto bokanisi elonga ya ngai mobikisi azali koyamba bino awa nazali kotanda maboko na ngai mpo ete na bikisa bino lelo nazali kosenga na moko na moko na biso bilenge boya kokota na seko mpo na nkombo na bango ya malamu basengeli na ngai liboso ya kosala bongo sala neti mobikisi atelemi na mopanzi na yo mpe mituna okoki kokanisa yango koloba yango to kosala yango soki oyebi ete azali wana solo ozali wana molingami na biso mokambi monson oyo nazali kotatola ete azali profeta atangaka mbala na mbala makomi mazali maye ntango azali kolobela nkolo mpe mobikisi mpo ete nakokende liboso na bino na kozala na loboko na bino ya mobali mpe loboko ya mwasi mpe molimo mwangai mokozala na mitema na bino mokolo wana ya monene mpe ya kitoko oyo tokotelema liboso ya mobikisi na biso wa bolingo mpo ya koyanola na ntina ya maye tosali na nkombo na ye tokoloba ete mbeka ya biso nasali makasi mpe nasilisi mpe nabomai bondima mpe napesaki lokumu na nkombo na yo nazali kopesa matoti ete yesu azali mobikisi mpe akufaki mpo na biso na nkombo ya yesu kristo amen.
brothers and sisters,
ba pepi mbisi mpo ete ezali ntango mbisi ekambami na nzala pe kolia na ntina ya kolendisa nzoto na bango mpo na bozangi bilei oyo eyaka na ntango ya malili mingi. Elikia ya mokangi mbisi oyo babengi trout kokanga mbisi ya motambo. Mokangi mbisi akoyekola ezaleli ya mbisi tango lo mbango ya mai mpe banzinzi nini mbisi oyo aliaka mpe loko nini banzinzi oyo tango nini banzinzi oyo ebimaka mbala mingi akotonga yango na maboko ndobo wana na maboko ayebi ete banzinzi esengeli kokangama malamu na mpenza na ndobo mpo ete mbisi amona ete ezali nzinzi ya solo pamba te soki amonika ezali ya solo te akolia mpe ndobo wana te. Ezali ko kama wapona komona ndenge mbisi ezali ko bimalikolo ya mai mpe ko mela nzinzi mpe ko bundana na ndobo ti ntango akolemba mpe akangami. Momekano ezali kati na boyebi mpe mayele ya mokangi mbisi na oyo ya mbisi oyo babengi trout. Kosalela mitambo mpo ya kokosa mpe kokanga mbisi ezali ndakisa ndenge lisifelo mbala mingi akosengeniaka kokosaka mpe komekaka kotila biso mitambo. Lokola mokangi trout ayebi ete mbisi ekambami na nzala, lisifelo mpe ayebi ete nzala na biso bolembu bwa biso mpe akosengeniaka biso na motambo oyo soki ezwi ekoki kolongola biso na nzela ya bomoi mpo tokanga makati na nguya ya ye ezanga mawa. Mpe na bokeseni na mokangi mbisi oyo akangi mpe azongisi yango na kati ya mai, lisifelo akolinga te kotika biso tokende. Tina ya ye ezali kokomisa biso bato na bwale lokola ye moko. Lehi alobaki, nzambi ye lisifelo akuyaki uta olola mpe akomaki mobola libela. Alukaki lisusu bobola bwa bato banso. Kala mwana mobali wa ntongo na bakisi mongongo na ngai na ba oyo balobaki ete lisifelo azalaki mwana azala mutu moko ya mayele mabe. Moko ya mayele na ye ezali bokoki bwa ye bwa kokosa mpe kondimisa biso ete mabe ezali malamu mpe malamu ezali mabe. Uta oyebandeli penza ya lisanga linene na lola, Satana alukaki kobebisa likoki ya boponi na moto, oyo ngai nkolo nzambe napesaka na moto. Mpe amonaki Satana zabolo tata ya lokuta nyonso mpo ya kokosaka mpe kokanga miso ya bato mpe komema bango na bolingi bwa ye. Etumba likolo ya bonsomi ya boponi oyo nzambe ya pesa na moto ekobiti lelo. Satana mpe banlandi na ye bazali na mitambo nzinga nzinga na biso na elika ete tokokweya mpe akokanga biso na lokuta na ye azali kosalela baposa na biso mpo na koyiba bonsomi na biso. Posa ya mabe ezali ntango tokolangwa na posa ya eloko songolo mpe tokoki lisusu kopona kotika yango te. Mpe tomipesi na eloko tobizaleli oyo ekoki kobebisa bomoi na biso. Bato na mayele bazali kotalisa biso ete ezali masini moko na bongo na biso ebyangami nganda ya elengi. Tango elamusami na diamba to na bizaleli moko boye ekokonza eteni ya bongo ya biso eye ekambaka bolingi, bosambisi, bwania, pe bomoto bwa biso. Ekotinda mokangami atika eye ayebi ete ezali malamu. Na tango wana ndobo etiami mpe lisifelo azali kokonza. Satana ayebi kosalela mpe kotiela biso mitambo na biloko mpe bizaleli akopesa elengi ya tango mokuse. na mona elembo tango moto azali kobunda na etumba ya kozonga na nzela kozwa bonsomi uta na mabe pe bobebi sinzoto pe azwa lisusu bondimi ya yeme pe libanda na ye moko. Yoko ya badiamba oyo eleki ko kake mabato eye soki oleki si ekoki kotia na likama bongo mpe kolongola bonsomi ya moto esengi ezali tobako lopipi heroine morphine pe kisi ya kosilisa mpasi masanga ya makasi cocaine lotoko pe biloko nyonso oyo ebebisaka nzoto. Nazali na botondi mpona minganga oyo bayebi kokomela nkisi elongobani mpona kolembisa pasi ya na bolozi kasi mawa bato mingi na mokili misusu kutu bandimi na kati na lingomba na biso bakakemi mpe bazali kolekisa nkisi. Lisifelo tata wa lukuta ayebi eye mpe akosalelaka nguya na ye mpo ya koyiba bonsomi na moto mpe kokanga molekisi nkisi na minyololo ya ye ya nsomo wana. Kala te nasololaki na ndeko mwasi oyo azalaki na lopitalo ya maladi ya moto kabulaki na ngai mobembo na ye mwa mawauta tango azalaki kolongolo mobimba ya nzoto mpe makanisi libala mpe libota ya kitoko penza tia koma na bokono ya moto mpe bobukani bwa libota nyonso wana ebandaki na bolekisi ya komela bankisi oyo bakomelaki ye. Mibu mibale ya mbo ya lisolo ya biso amisalaki mpasi na mokongo na likama ya motuka. Monga nga komelaki enkisi pona kolembisa pasi wana. Akanisaki azalaki na mpose ya nkisi ya makasi koleka. Boye ye moko abongolaki ordonansi wana mpe suka suka asombaki lopipi. Eye memaki ye na bokangami mpe botiami oboloko. Komela lopipi e bomaki libala na ye, mobali wa ye, aboyaki ye mpe atikalaki na bana. Ayebisaki ngai ete, longola kosunga ye na kolembisa mpasi, lopipi ezalaki kopesa ye mwa esengo mpe bolamu ya mokuse ete abosa na pasi. Kasi komela moko na moko, ezalaki lisusu kokokate, ezalaki kosenga amela susu ya makasi, pe ya mulai mingi, akomaki komela lopipi mingi koleka mpe, akangamaki na kizungu-zungu ya komela mela wana. Lopipi ekomaki bomo ina ye, butu ya mbo na malobana ye, amelaki komiboma. Albaki akoki lisusu te kowumela na pasi ya nzoto pe ya molimo. Amiyokaki na motambo ezanga nzela ya kobima, ezanga elikia. Mikakatano ya ndeko mwasi na nkisi bakomelaki mpe lopipi lisusu ezali moko kaka te, ezali kokoma nzinga nzinga na biso, bisika biyike bato mingi bazali kokufa likolo ya komela bakisi koleka kutu bato bazali kotuta na mituka. Bandeko bozala mosika na biloko binso oyo ekoki kokanga bino na mitambo, kutu ata mbenda ya solo, to kopo moko ekoki komema yo na bokangemi. Moto moko oyo atika molangwa ayebisaki nga ete mwa kopo moko nde ezali kosala bokeseni na kati ya kozala sembo to kokangama. Satan ayebi yango kotika te akanga yo na mitambo oyo ekoki kobaluka bokakemi to ekanga yo libela. Sikawa bandeko babali mpe basi bobongola maloba na ngai te. Nazali kotia tembete na kokomela kisi po ya baye bazali na bokono ekoki kosalisa bango na mpasi makasi ya nzoto. Nkisi ezali lipamboli. Nazali kaka koloba ete tosengeli kolanda maloba ya minganga pe kosalela kisi ndenge bakomeli yango. Pe tosengeli kobatela nkisi mosika na bana to bato mosusu bakoki kosimba yango te. Ezali na bobangi bonene etali bizaleli ya likama mpe ya bokangemi lokola zeke mpe kotala bili ya bolumbu ekoki koboma moto to moto mpe epanzi na mboka. Kanisa bandeko babali mpe basi lolenge nyonso ya bokakemi ezali kobungisa bonsomi na biso mpona eloko moko. boyelisano ya video mpe kotinda ba SMS esengeli ebakisama na molongo wana. Boko basani ba lekisaka tingo nga 18 na mokolo moko na kobeta kaka masano mpe bakotia kampembeni ndenge nini misusu ya bomo ina bango. Botindi ba SMS ekokiko koma bokakemi mpe kosala ete boyokani bwa bato na bato ebunga. Kala mingi te, episkopo moko alobela kinga ete, amuna ki bilenge mi bale, batele mi pene pene, bazali kotinde la ba SMS na isika ya kosolola. Bo yekoli ya minganga, elimboli bo kakemi lokola bo kono ya bongo. Yango ezali ya solo, kasi nandimi ete, soki satana akangi moto ekomi lisusu bokono ya molimo. Kasi ata soki moto azwami na kizunguzungu ya bokangami wana elikia ezali. Prophet Lehi ateaki mwana mobali wa ye bosolo boye bwaseko. Yango wana bato bazali nsomi engebene na mosuni mpe biloko binso bipesameli bango biye bilongobani epai ya moto mpe bazali nsomi po ya kopono lipanda mpe bomoi bwa seko na moyokanisi monene ya bato banso to kopona bakangami ya liwa egebene na bokangami ya nguya ya zabolo. Soki moto oyo akangami azali na posa ya kolonga nde nzela ezali po ya bonsomi ba molimo, nzela ya kokangolama na bowumbu, nzela yoko eyebani ebandi na losambo. Solo yo moto mpe ya sikisiki elongo na mokeli wa molimo mpe nzoto. Tata wa biso ya lola ezali yango kaka tina ya bobuki ezaleli moko ya mabe to koyambola uta na lisumu ya ndenge na ndenge. Nzela mpo ya motema nzoto mpe mayele mabiso ebongwana ezali na makomi. Prophet Moroni apesaki biso toli boye. Yango wana bandeko babali bangai sambela epai ya tata na makasi manso mamotema mabino ete boko kakotonda na bolingo po bwaye ete boko mabana babali banzambe ete to peto la makutu lokola azali peto. Oyo pe makomi misusu ezali kotatola na biso ete elikia ezali po ya bakakemi mpe elikia ezali nzela ya lisikoli ya Yesu Kristo mpe na komikitisaka liboso ya Nzambe kosenga mpo ya kokangolama na bowumbu mpe komibonza epai ya ye na losambo ya makasi. Bakambi babonganga Nzambe bakoki kosalisa soki bato na bokakami bazali koluka toli na bango. Wapi esengeli bakoki kotinda bango na bapesi toli balongo bani ya lisalisi ya libota. Mwango ya bobiki na bokakemi elengelami uta bitape ya kolongola molangwa elengelami na bolembu na nzela ya lisalisi ya mabota. Na boye bazali na baye bazali kobundana na bokakemi ya bangoto na kati ya libota na zongeli losambo ya makasi ezali fungola po ya kolongola bokasi ya molimo po ya kozwa kimia mpe kolonga mposa. Tata wa lola alingi biso banso bana na baye yango wana tonda ye mpe zala na ngolu po na bolingo bwa ye. Sakola bondimi ya solo epai ya ye, senga ye bokasi mpo ya kolonga bokakemi ozali koyoka. Tia pembeni lolendo mpe balusa bomoi mamotema epai ya tata ya lola, senga otondisa manangu ya bolingo bwa peto ya Kristo. Okoki kosala yango mbala mingi kasi na tatoli na yo, nzoto na yo, makanisi mpe molimo ekoki kobongwama, kosukwama mpe kobikisama, mpe oko kokomi sa malisuzu nsomi. Yesu Kristo walobi, ngai nazali moi ya mokili, ye oyo akobila ngai akotambola kati na molilite kasi akojala na moi na bomoi. lokola ntina ya biso ezali kokoma lokola mobikisi mpe suka komibongisa mpo ya koumela elongo na tata na biso ya lola, moko na moko ya biso asengeli koyoka mbongwana ya mitema elobami na profeta Alma na buku ya Moni ya buku ya Momo. Bolingo bwa biso mpona tata wa biso ya lola mpe Kristu Kristo esengeli komonana na boponi mpe misala na biso. Balakaki kimia esengo mpe bolamu na bayebanso babateli mibeko. Bandeko basi mpe mibali, tika banso tozala na keba ya nzinzi esalema na maboko mamokangi mbisi ya bato lisifelo. Tika tozala na bwania mpe bososoli bwa molimo mpo ya kososola mpe koboya mabonza maye mamakama. Mpe mpo ya baye ya bino bakoi na yoko lolenge ya bokakemi elikia ezali nzambi nzambe ya lingi bana baye banso pe likolo ya lisiko li pe bolingo ya Yesu Kristo makambo nyonso ekoki kosalema. Namona mapamboli mabokwami ya kokomisa moto monsomi uta na monyololo ya bokakemi. Nkolo azali mobateli mwampate mpe tokozanga te lokola toti elikia na nguya ya lisikoli. Nayebi nkolo akoki mpe akobikisa mokangemi uta na bowumbu mpo lokola apostolo Paulo asakolaki. Nayebi kosala makambo nyonso kati na ye oyo akokembisaka ngai na nguya. Tika oyo eza losambo na ngai na oyo nyonso bazali kobundana na tango oyo ya bomoi na bango nazali boye na komikitisa na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Matondo mingi ngeko. Bandeko basi pe mbali awa tuzali kosilisa mayangani oyo tuzali kopesa matondo mingi na bayembi oya Sendi na Drepo Yuta lisanga pe ya bayembi ya banganga nzambe ya ba missionnaire pe bakambi na bango pe ba oyo babeti lindanda na muziki po na mayangani oyo. Tozongisi matondo pe na banso ba oyo balandaki na lolenge moko to mosusu ya milulu oyo. Molobeli na biso ya suka ekozala molingami na biso profeta mokambi Thomas S. Monson. Sima ya matea mokambi Monson lingomba ya bayembi bakoyemba loyembo ya suka toyemba awa tozali kokabwana. Na sima koyemba na bango libondeli ekopesama na Bishop David Burton mokambi ya ba bishop pe mayangana ekosila.
This has been a great session.
Oye, zalaki lianga ni malamo. Na yeko li solo. Pe na zimo kano ya kokendeli boso pe na kobomba yango. Bandeko nango, nangai mibai pe basi motema nangai zaake rotonda, awa tozali kosilisa lianga ni monene ya lingomba. Na awa to leisami na molimo, awa to yoki, matea pe malako matatoli ya ba oyo balobeli biso na lianga ni nyoso. Na ndimi ete nazali kolobela bato ba ndimi nyoso ya lingomba awa nazali kopesa botondi pona bosolo oyo toyekoli. Nazali pe tokoki pe kobandela maloba ya buku ya Mormo oya ba oyo bayokaki malako ya mokonzi Benjamin o bagangaki na mongongo moko balobe solo tondimi maloba nyonso oyebisi biso pe toyebi ete ezali ya solo mpo ete molimo ya nkolo ya seko oyebi nyonso. Nazali na elikia ete tokozwa tango ya kotanga mateya ya mayangani oyo ekozala na liaona ya sanza ya zomi na moko. Ezali na tina ya totala yango malamu. Ipamboli nini monene tozayana yango ya kosangana awa na kati ya ndako yo monene ya konferansi. Na kimya pe na olamu nyoso. To mayanga ni oyo e tindami na mokili mobimba na uta na ba bibale nyoso na mokili nyoso atako tozali moseka na mingi kati na bino tozali koyoka milimo na bino pe tozali kotindela bino bolingo pe botondi na biso pona bandeko na biso oyo misala na bango esili na mayanga ni oyo tika na pesa bino botondi ya biso nyoso pona mibu nyoso ebele ya mosala bopesi mingi bazali oyo bazwi bapambolami na misala na bino na kati ya mosala na nkolo bayembi ya tabernacle pe bayembi nyoso oyo bazalaki na mayanga ni oyo bapesaki biso penza mindule ya lola oyo ebakisi pe epesi kitoko makambo nyonso esalamaki awa nazali kopesa bino botondi mpo na kokabola na biso makoki na bino ya miziki nalingi mpe nazali kosepela na basungi na ngai mokambi Henry Haring na mokambi Dido Oktov bazali solo bato ya bwania mpe ya boyebi mpe mosala na bango ezali na ntina koleka nakokaki kosala oyo nabengami kosala te soki bango bazali te na lisungi na bango nalingi bandeko na ngai ya bantomatozomenamibale mpe batukusambo nyonso mpe bopiskopo ya yambo bazali kosala na komipesa nyonso mpe na bolamu na ndenge moko nazali kopesa botondi mpo na basi mpe mibali oyo bazali kosala na bokambi nyonso ya lingomba na lipamboli nini tozali na yango kozala na sango malamu ezongisama ya yesu kristo ezali kopesa biyano na mituna ya touta wapi mpo na nini tozali awa mpe wapi tozali kokende na nsima ya bomoi oyo ezali kopesa ntina mpe elikya mpo na bomoi na biso tozali na mokili ya mikakatano mokili ya pasi mpe makambo ebele tozali awa na mokili mpo ete tokoka kolonga mikakatano na biso na ndenge tokokoka mpo na koyekola na yango mpe kolonga yango koyika mpe kotina suka esengeli tosala boye mpo ete mokano na biso ezali bomoi ya seko na liboso ya tata na biso na likolo alingi biso mpe alingi eloko mosusu te kaka biso tokoka kokisa mokano na biso akosalisa biso akopambola biso awa tozali kobenga nkombo na ye na losambo awa tozali kotanga maloba na ye mpe tozali kotosa mibeko na ye na boye nde tozwi bosomi mpe kimia tozwi kimia nzambe apambola bino bandeko na ngai mibali mpe basi nazali kotonda bino mpo na mabondeli na bino mpo na ngai mpe mpo na bakambi nyonso ya lingomba ya minene tozali na botondi mpo na bino mpe nyonso bozali kosala mpo na kotambolisa bokonzi ya nzambe na mokili tika ete lola esepela mpo na bino tika ete bandako na bino etonda na bolingo na motema malamu mpe na molimo ya nkolo tika ete bokoka koleisa litatoli na bino ya sango malamu mpo ete ekoka kobatela bino na liboso ya satana mpe makambo na ye mayangani oyo esili awa tozali kozonga na bandako na biso tosala boye na sembo tika ete molimo oyo toyoki awa ezala na biso mpe awa tozali kokende kosala makambo oyo tosalaka mikolo nyonso tika ete tolakisa bolamu koleka na basusu tika ete tokutana toza kosala mosala ya nkolo nalingi bino nazali kosambela mpo na bino napesi bino mbote kino tokokutana lisusu na sanza motoba na nkombo ya yesu ya nkolo na biso mpe mobikisi na biso Yesu Kristo. Amen.
Amen. Most Holy Father,
Lipamboli na mayanga niwe ya conference pe solo tata na conference o union so oyo to sepeli na yango mingi to zaye na botondi tata mi tema na biso zaye ko sepela awa to pesa makinzela ya ko pesa yo botondi na biso na oyo to teami lelo tuzali kopesa botondi pona mbeka ya kovanda liboso ya makolo ya moprofeta pe bao nyonso babingami pe batani pembeni pona kopesa nzela na bokonji na yo tuzali kosambela ospambola biso po ete toyekola na ma oyo esalami awa tuzali kopesa botondi pona baye baleki liboso tozali kopesa botondi mpona likabo ya mwana na yo tozali kolakisa botondi mpona bozongisi ya sango malamu na yo na ntango oyo ya bule tozali tata kokende moto na moto nzela na ye na bisika nyonso mingi na mokili tika ete tosala boye na kimia tika ete tokoma na bandako na kimia tika ete tosepela na makanisi ya oyo esalami tika ete tobongola bomoi na biso mpe tomipesa sika tata na sanza ezali koya tokokutana lisusu tozali kosambela ete na katikati okobwa na kopambolaka bakambi ya liboso ya lingomba bantoma 12 mpe banyonso bamipesi na mosala tika ete opambola bango na nzoto kolongonu mpe bokasi pambola bango na bakoka koyoka baposa mpe baoyo ya bato bazali kosala na bango tozali kosenga yo tata mpona mapamboli na yo mpona kondima na yo na oyo euti kosalama awa na mikolo oyo mibale mpe tosali boye na komikitisa mpe na nkombo ya mosikoli na biso mwana na yo mobikisi na biso Yesu Kristo amen.
This has been a broadcast of
Oyo ezaki bopanzi sango ya likitalinene ya katikati ya mobui ya mbalakama tuku mwambe ya Eklesia ya Yesu Kristo basantu ya mikolo ya suka balobi baponamaki uta bakambi banene mpe basali banene ya lingomba miziki epesamaki na bayembi ya tabernacle.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Mpanzi sango oyo pesamaki lokola lisalisi ya Bonneville Distribution ko koma yango pe ko bongola yango na ndingisa te epekisami.